Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Ուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից հիմնանիսը։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ընդդիմության բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Իշխանությունների կարծիքով Հայաստանում չկա ներքաղաքական ճգնաժամ։ Ոստիկանների կողմից ցուցարարների նկատմամբ կիրառված անհամաչափ ուժի բռնության դեպքերի վերաբերյալ որևէ քրեական գործ չի հարուցվել։ Պաշտոնական այցով Վաշինգտոնում գտնվող արտգործ նախարար Միրզոյանը շարունակում է հանդիպումները ամերիկացի պաշտոնյաների հետ։ Հայ և թուրք բանակցիները վերահաստատել են երկու երկրների միջև լիարժեք կարգավորման հասնելու նպատակը։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում, այցը շարունակվելու է մինչև մայիսի 6-ը, նախորդին կայացել է Միրզոյանի հանդիպումը պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ ԱՄՆ-ն և Հայաստանը ստորագրել են քաղաքացիական միջուկային համագործակցության հուշագիր։ Պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի հետ Միրզոյանի հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի շուրջ, Հայաստանի արտգործնախարարի այցի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Վիեննայում այսօր հանդիպել են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչները Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Քլլչը։ Հայ և թուրք բանագնացները վերահաստատել են այս գործընթացի միջոցով երկու երկրների միջև լիարժեք կարգավորման հասնելու նպատակը, հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Թուրքական կողմը ևս նույն բովանդակությամբ հաղորդագրությունն է տարածել։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը շարունակում է հանդիպումների շարքը, այս անգամ Վրաստանում։ Վերջին շրջանում նա այցելություններ է կատարել Գերմանիա, Լիտվա, Լեհաստան, Մեծ Բրիտանիա, հանդիպել այդ երկրների անվտանգային և արտաքին քաղաքականության պատասխանատուների հետ։ Գրիգորյանը Բրյուսելում նախորդին հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը այսօր հրապարակել է Մամուլի ազատության 2022 թվականի զեկույցը, որտեղ ընդգրկված են 180 երկիր և տարածքներ։ Հարավկովկասյան տարածաշրջանում առաջատարը Հայաստանն է, որը գտնվում է 51-րդ տեղում, Վրաստանը 89-րդն է, իսկ Ադրբեջանը 154-րդ տեղում է, այդ շարքում են նաև Բելառուսը և Ռուսաստանը։ Հայաստանի մասին զեկույցում նշված է, որ չնայած բազմակարծությանը, լրատվամիջոցները մնում են բևեռացված, երկիրը բախվում է աննախադեպ մակարդակի, ապատեղեկատվության և ատելության խոսքի, նշված է զեկույցում։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահներ Էմանուել Մակրոնը և Վլադիմիր Պուտինը։ Կրեմլը հաղորդում է, որ շարունակվել է մտքերի փոխանակումը Ուկրաինայի իրավիճակի շուրջ։ Պուտինն ասել է, թե Արևմուտքը կարող է նպաստել ուկրաինական ուժերի չարագործությունների դադարեցմանը, ազդելով Կիևի իշխանությունների վրա, ինչպես նաև դադարեցնել զենքի մատակարարումը Ուկրաինա, հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո մինչև մայիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում Ուկրաինայում ավելի քան 3100 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում 226 երեխա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի Գոր Կոնաշենկովն այսօր ասել է, որ գերճշգրիտ հրթիռներով հարվածներ է հասցվել Օդեսայի օդանավակայանին, որտեղ Ուկրաինան սպառազինություններ էր ստանում ԱՄՆ-ից և եվրոպական երկրներից։ Կոնաշենկովի ասելով, ոչնչացված անգարներում կային բայրակթար անօթաչու թռչող սարքեր, հրթիռներ և զինամթերք։ Գերմանիայի կառավարության հետ Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի վարչապետերի դռնփակ հանդիպումից հետո պարզ դարձավ, որ այդ երկու երկրները չեն կողմնորոշվել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցում։ Հանդիպանը հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցն ասել է, այս երկու երկրները, եթե որոշեն անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, ապա կարող են ակնկալել մեր աջակցությունը։ Կառավարության անդամների հետ այստեղ անցկացված բանակցություններում այդ մասին հստակ հայտարարվել է, և ես կարծում եմ, դա կարևոր ազդակ է։ Այս անորոշության, ապագայի հանդեպ շարունակվող վախի և կասկածների պահին ես այսօր մի մեսիջ ունեմ ձեզ համար. Ուկրաինան կհաղթի, Ուկրաինան կլինի ազատ, այսօր ասել է Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը, տեսակապով ելույթ ունենալով Ուկրաինայի խորհրդարանում։ Նա խոստացել է ևս 300 միլիոն ֆունտի ռազմական օգնություն տրամադրել Ուկրաինային։
Շնորհակալություն հրաշ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին։ Դառնանք խորհրդարանական ընդդիմության առաջնորդությամբ հարյուրավոր ակտիվիստներ շարունակում են բողոքի գործողությունները իշխանությունների հրաժարականի պահանջով։ Ընդդիմությունը, հիշեցնենք, փողոց է դուրս եկել Արցախի կարգավիճակի հարցում նշած ողնի չեսնելու մասին վարչապետ Փաշինյանի աղմուկահարույց հայտարարությունից հետո։ Ցուցարները փորձում են Փաշինյանի հրաժարականին հասնել այն նույն մեթոդներով, ինչպես այսօրվա իշխանությունը ասավ Սարգսյանի հերացմանը։ Վաղ առավոտի ցուցարները փակել են մի շարք փողոցներ, այս րոպեներին էլ Ֆրանսիայի հրապարակում ընդդիմադիրները պատրաստում են հերթական հանրահավաքին։ Նորությունների դեպքում մենք անպայման կապ կհաստատենք տեղում աշխատող իմ գործընկերների հետ, մինչ այդ առաջարկում եմ լսել, թե ինչ է տեղի ունեցել ողջ օրվա ընթացքում։ Նարին Եղալեչյանն է հետևել ընդդիմադիրների գործողություններին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունն այսօր առավոտյան Երևանում մի քանի փողոցներ էր փակել։ Մեր նկարահանման պահին ոստիկանությունը բերման ենթարկեց մի խումբ ցուցարարների, բացելով դեպի ազգային ժողով տանող ճանապարհը։ Փակ փողոցներ կային նաև Արաբկիրում փոքր կենտրոնում և ոչ միայն։ Բոլոր դեպքերում ոստիկանները մի քանի րոպեի ընթացքում ցրում էին ցույցը։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանն ու մի քանի ընդդիմադիր պատգամավորների առաջնորդած ցույցի մասնակիցները, հասնելով Իսահակյան Կորյուն Խաչմերուկ, նստեցին ճանապարհին, խաթարելով երթևեկությունը։ Երբ ոստիկանները փորձեցին մոտենալ, վերկացան ու շարունակեցին երթը։ Ոստիկանության տվյալներով միայն ժամը 16-ի դրությամբ Երևանում 206 ցուցարար է բերմանի ենթարկվել։ Մինչդեռ ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը պնդեց, առավոտյան արդեն բաժին էր տարվել ավելի քան 200 ցուցարար։
Բայց չեն կարում, այսինքն ինչքան բռնում են, այնքան շատանում են։ Երևանը արդեն փողոցում է։ Այս երթերից մեկն ասենց երթ Երևանում այս պահին 15-20 ուղություններով կա։ Այլևս ավարտված է ամեն ինչ։
Այստեղ էր նաև ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։ Հարցրինք, ինչպես եք արձագանքում իշխանության պնդումներին, որ ընդդիմությունը 2018-ի հեղափոխության քայլերը կրկնելուց բացի որևէ բովանդակային լուծում չի առաջարկում։
Ծրագիր մենք ունենք, դա իշխանությունների կողմից ծուղակն է հերթական մանիպուլյացիան։ Ծրագրերի մասին մանրամասն կխոսենք, կներկայացնենք։ Կարող է անգամ այսօր վաղը մենք ունենք մի խնդիր։ Արագ կասեցնենք այս պարտությունների շղթան, որպեսզի մեր երկիրը վերջնականապես չգնա քանդվի։
Ցուցարարներն այնուհետև շարժվեցին դեպի Ալեք Մանուկյան փողոց, հասնելով հյուսիսային համալսարան պատշգամբից ողջունող մի քանի քաղաքացիների, կոչ արեցին միանալ իրենց։ Հետո Իշխան Սաղաթելյանը մի խումբ ցուցարարների հետ մտավ Երևանի պետական համալսարանի լսարաններ։
Դուրս են գալիս, հաստում ենք, որ 10 լսարանից ընդամենը 1 կամ 2 ուսանող կան, համալսարանում 80-90% ըստացան դասը։
Համալսարանից մի քանի ուսանողներ արձագանքեցին միանալով ցուցարարներին։ Ղեկավարներից դուրս եկավ միայն իրավաբանության ֆակուլտետի դեկան, ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանի հայրը, Գագիկ Ղազինյանը։ Ազատությունը զրուցեց նաև քաղաքացիների հետ, որոնք հերվից էին հետևում ընդդիմության այսօրվա երթերին։
Դեմոկրատան երկրում ընտրում են կառավարությունը ընտրություններով, վերջ, ժողովրդը կուզի բացերան 10 ամիս առաջ դեն չհավաքեցին, հիմա ինչ են ուզում։
Ոչ, աղջիկ ջան, ծիծաղալու բաները միասին։
Պարոն Փաշինյանը մեր աչքը լույս է քշել, բայց այդ մարդիկ պետք է ասեն, իրանք քանդել է առաջինը, երկրորդը, երրորդը, ի՞նչ է։
Ասում են կբերենք բանակցային փուլի եւ հայրենիքը կփրկեն։
Այո, ինչպես։ Ես էլ կասեմ, լույսը ձերն է։
Ազգային ժողովի նիստերը բոյկոտած Հայաստան Դաշինքի ու պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորներն այսօր էլ խորհրդարան չգնացին։ Իշխան Սաղաթելյանն ասաց, իրենց երթերն ու երեկոյան հանրահավաքներն ամենօրյա են եւ անժամկետ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
իրականացրել նաև մի շարք մարզերում, մասնավորապես Վանաձորում ողոքի ակցիաները, միջադեպերով են անցել, ցուցարարները փակել էին կենտրոնական փողոցը, ոստիկանները փորձել էին ուժ կիրառել։ Մանրամասները տեղից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Վանաձորում ընդդիմության բողոքի ակցիաները միջադեպերով անցան, երբ ցուցարարները փակեցին կենտրոնական փողոցը, ոստիկանները փորձեցին ուժ կիրառել։ Ցուցարարները չբացեցին ճանապարհը, փոխարենը երթով շարժվեցին դեպի փողոցի մյուս ծայրը։ Անցորդներից ոմանք ակցիայի մասնակիցներին աջակցող ժեստեր էին անում, ավտոմեքենաներն ազդանշան տալիս, մյուսները դժգոհում ու հանդիմանում ցույցեր անելու համար։
Սաղի երկինուտներ խարդեն։
Բաս մեն խարդնված է, ուզում ենք
դրել։ Խարդնված չի, սրանք են խարդան, ուրիշ խարդով չկա։
Սա մեր ժողովրդի դեմ է, ոչ թե պահանրաբանի։
Իսկ 4 տարի առաջ ընդունելի է եղել, այսինքն նույն ձևով
ասեմ։
Նույնն է
Արցախը տվել են, Արցախը 30 տարի առաջ են տվել, ոչ թե տանեք իմ 19 տարեկան երեխու գլոխ ուտեիք, ես էլ հետ այմ ոտս պրոտես դարար ես որ հետ գորրում եք, թուրկը դուք եք ար այդ։
Ես երգիրը քանդվում է, իրոքից ֆունդամենտից քանդվում է, ուզում ենք, որ փոխվի մի հատ խելացի լավ կառավարություն ունենանք։
Ցուցարարները գրեթե նույն վանկարկումներն էին անում, ինչ 4 տարի առաջ հեղափոխության օրերին էին հնչում։ Ոստիկանը մերն է, մեր ձեռքերը բաց են կամ հեռացի։ Ժամանակ առ ժամանակ հրմշտոց է տեղի ունենում ցուցարարների ու ոստիկանների միջև։ Այսօր ավելի վաղ ցուցարարները կար ժամանակով փակել էին նաև Վանաձոր Երևան մայրուղին, այստեղ սակայն ոստիկաններն առանձնապես չմիջամտեցին, ցուցարարներն ինքնական բացեցին ճանապարհը։
Այստեղ մենք դիտակցում ենք, որ ոստիկանական ուժերը շատ քիչ են, եւ եթե ուզենան 5 ժամ էլ փակած կպահեն, բայց դրա կարիքը չունենք, որովհետև այս վիճակից, այս անհարմարավետությունից առաջի հերթին դուժում է մեր Վանաձորցի։ Ոչինչ, մենք 3 տարի է դուժում ենք, մի քիչ էլ կդուժենք։
Սա Երևանյան ցույցերի ընթացքում առաջին բողոքի ակցիաներ Լոռու մարզում։ Ցուցարարների մեջ էին եւ ակցիան առաջնորդում էին ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ղեկավարած հայրենիք կուսակցության տեղի պատասխանատուներն ու արդեն 5 ամիս կալանքի տակ գտնվող Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի կողմնակիցները, այդ թվում նրա օրոք համայնքապետարանում պաշտոններ զբաղեցրած անձինք։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ մասնակիցներից 3-ը Վանաձորի ավականու Մամիկոն Ասլանյան խմբակցության 2 անդամներ եւ նրանց եւս մեկ աջակից բերման են ենթարկվել։ Նրանց նկատմամբ վարչական վարույթ են հարուցել ոստիկանության օրինական պահանջին չենթարկվելու համար, հետո ազատ են արձակվել։ Ըստ հաղորդումների, այսօր ընդդիմադիրները մայրուղիներ են փակել նաեւ Փարաքարի, Չարենցավանի, Այն Թափի, Աշտարակի եւ Արարատի մատույցներում։ Ոստիկանությունից չհաստատեցին այս տեղեկությունները, բայց ասացին, որ օրվա երկրորդ կեսին արդեն Արարատից ու Սևանից դեպի մայրաքաղաք տանող բոլոր ճանապարհները բաց են։ Երևանից դուրս էլ բերման է ենթարկվել 14 ցուցարար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Անդիմության բողոքի գործողությունները Երևանից ուղեկցվում են բախումներով, բռնություններով, հաղորդվում է ակցիաների ժամանակ ոստիկանական գործողություններից, տուժածների մասին, բազմաթիվ տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես են ուժայինները բռնություն կիրառում, այդ թվում լրագրողների նկատմամբ ուժով քաղաքացիներին տեղափոխում մեքենաներ, հարվածում նրանց, չնայած ոստիկանների հասցեին կոշտ քննադատությանը համացանցում առկա տեսանյութերին, իշխող ուժի ներկայացուցիչները երբեմն նույնիսկ գովեստի խոսքեր են շրայլում ոստիկանների հասցեին պրոֆեսիոնալ աշխատանքի համար և պնդում, որ նրան գործում են բացառապես օրենքի շրջանակներում։ Արտակ Խուլյանը ներկայացնում։
Հայաստանում ներքաղաքական ճգնաժամ չկա, խորհրդանում այսօր հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչն անգամ քաղաքական լարում չի տեսնում։
Ընդդիմության գործելավոճը և այն, ինչ որ անում են, դա իրենց իրավունքն է, իդեպ նաև հեղափոխության կողմից տրված իրավունքն է, և քաղաքացիներ, եթե ցանկություն են ունենում նոր իշխանություն ձևավորել, իրենք դա անում են ընտրությունների միջոցով, մնացած արդեն քաղաքական լոզունգներ են, ես հարգանքով եմ վերաբերվում մեր գործընկերների գործնեությանը, չնայած նրան, որ իրենք հաճախ իրենց թույլ են տալիս վիրավորանքներ, ագրեսիա։
Սիմոնյանը վստահ է, անցած ամսվանից իշխանապողության պահանջով փողոց դուրս եկած ընդդիմությունն ասելիք չունի ժողովրդին։ Ընդդիմությունը պայքարը սկսել է Արցախի կարգավիճակի նշաձողի չեսնելու վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո։ Նրանք պնդում են, Փաշինյանի կառավարությունը մտադիր է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։
Արցախի և Հայաստանի անվտանգության համար խնդրում եմ, թող իրենք, դուք բացեք, ինչ նշանակում համար։ Եկեք սենց առաջարկ անեմ, թող իրենք իրենց առաջարկը ձևակերպեն, հա, ո՞րն է այդ առաջարկը, այսինքն երբ որ գոռում են, վիրավորում են կամ գոռում են միացիր, դա առաջարկ է անվտանգության համար, այն ինչ որ իրենք պետք է անեին անվտանգության համար, դաշնակցությունը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը մոտավորապես 20 տարի ունեցել են և իրենք որևիցե բան չեն արել։
Իսկ գործող իշխանությունն ըստ Ալեն Սիմոնյանի ավելի լավ է ապահովում երկրի անվտանգությունը, քան նախկինները։
Այսօր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը մեր իրավիճակից ելնելով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ապահովում է շատ ավելի լավ, քան այն դերակատարները, որոնք այսօր դրա մասին խոսում են, կարողացել են ապահովեն կամ կկարողանան այս իրավիճակում ապահովել։
Սիմոնյանն անդրադարձավ նաև ոստիկանների գործողություններին, մասնավորապես քաղաքացիներին քաշքշելու և հարվածելու դեպքերին։ Համոզված է, նման միջադեպերը շատ չեն։
Մի կոնկրետ դեպքը ընդհանրացնել և հոգնակի թվով ներկայացնելը լրատվամիջոցին և ձեզ պատիվ չի բերում, որովհետև ես թե ձեզ խնդրեմ հիմա 1-2-3 դեպք ասել, դուք դա չեք անի, բայց հիմա բան արեցիք,
հարվածում
էր բոքսում, ես ասեցի, բայց ես ձեր նշեցի, չէ, որ բացի 2-3 դեպքից
խորհրդանի ղեկավարը չկիսում ընդդիմադիրների ու իրավապաշտպանների այն տեսակետը, որ ոստիկանությունը անհամաչափ ուժ է կիրառում ցուցարարների նկատմամբ, ճիշտ հակառակ կարծիքն ունի։
Շնորհակալություն եմ ևս մեկ անգամ հայտնում, որ մեր մյուս քաղաքացիների իրավունքները իրենք պահպանում են և թույլ չեն տալիս, որ տարբեր փոքր այդ միջոցառումները, որոնք տեղ են ունենում, խանգարեն մնացած քաղաքացիների իրավունքներին։
Ընդդիմադիրների գործողություններն իրոք միտված են փրկելու կամ փրկվելու, բայց խոսքը բացառապես գողացածի և իրենց փրկության մասին է։
Իշխող ուժի պատգամավորներն ազգային ժողովը լքաց ու փողոցում պայքար սկսած իրենց գործընկերներին ազգային ժողովի հայտարարությունների ժամին անդրադարձան։ Նրանք ընդդիմությանը քննադատում են իշխանությունը զավթելու փորձերի համար, հայտարարում, թե իրենց ընդդիմախոսների պայքարը չի կարող ստանալ ժողովրդի աջակցությունը։ Քաղաքացիական պայմանագրում համոզված են, Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցությունները սպառել են իրենց որպես ընդդիմություն։
Վերջին մի քանի օրվա բողոքի ակցիաների ընթացքում ոստիկանների ու ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումների, հրմշտոցների պատճառով քանի տուժած կար այժմ պետական աղբյուրները չեն հաղորդում։ Ոստիկանությունը միայն մեկ ծառայողական քննություն է նշանակել, քրեական գործի մասին խոսք անգամ չկա։ Իրավապաշտպանները պնդում են, ոստիկանությունն այդպես էլ չի բարեփոխվել մնալով հին մեթոդների հույսին, քաղաքացիների ձեռքերից, ոտքերից քաշքշող ու նրանց ոստիկանական մեկ մեքենաներ շպրտող ոստիկանների հասցեին, քննադատություն է հնչեցրել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Չնայած ցուցարարների հանդեպ ոստիկանության կողմից կիրառված բռնությունների մասին բազմաթիվ հաղորդումներ ու տեսանյութեր կան, այս մասով որևէ քրեական գործ դեռևս չի հարուցվել։ Հաղորդվում է միայն, որ դատախազությունը երկու տեսանյութ է ուղարկել քնչական մարմիններ, հանձնարարելով ուսումնասիրել և որոշել, արդյոք ոստիկանները գործել են օրենքի շրջանակներում։ Այդ տեսանյութերից մեկում երևում է, թե ինչպես են պետական պահպանության ծառայության պետ Սարգիս Հովանիսյանն ու նրա ենթակաները խոչընդոտում լրագրողների աշխատանքը։ Մյուսում էլ ոստիկաններից մեկը հարվածներ է հասցնում ցուցարարին ու ուժով խցկում մեքենա։ Իրավապահները 10 օր ժամանակ ունեն որոշելու, ոստիկանության այս արարքներում կա հանցագործություն, թե ոչ։ Մինչ այդ մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր քննադատեց ոստիկանությանը ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուժ կիրառելու համար։
Ասացի, որ սա խնդիր է, իսկ դրա որևէ ձևով չեմ ուզում փոխել այդ հետևությունը, որտեղ դա այդպես է։ Այսինքն, հիմա երբ խոսում ենք բարեփոխումները ստվերելու, ես փորձում եի բացատրել, որ բարեփոխումների ուղղությունները ընթացքի մեջ են, եւ մի բանն է, որ այս պահին կարող ենք արդյունք տեսնել, դա բարեկայինն է։ Զորքերի մասով դեռ համարյա բան չի արված եւ անհրաժեշտ է անել։ Այս առումով մենք նաեւ արձանագրել ենք դեպքեր, երբ անձը շարժման դժվարություններ էր ունեցել, հենապայտով էր շարժվել, սակայն նրան բերման ենթարկելիս անհամաչափ ուժեր կիրառվել, այսինքն նաեւ հաշվի չէր առնվել անձի նման դժվարությունը, իրավիճակը։
Օմբուդսմեն Քրիստինե Գրիգորյանը կետարկետ թվարկում է ոստիկանության խնդիրները։ Բերման ենթարկելիս կանոնները չեն պահվում, քաղաքացիներին առանց որևէ պահանջ ներկасնելու տեղափոխում են ոստիկանական բաժիններ, ցրելիս էլ օրինական պահանջ չի ներկայացվում։
Շատ դեպքերում նաև ոստիկանության բաժանմունքում նրանց իրավունքները չբացատրելն են, լրության իրավունքի իրացումից անձանց օգտվելու դեպքում այդ իրավունքի իրացմանը խոչընդոտելն է։ Շատ դեպքերում նաև ոստիկանության կողմից այդ իրավունքի չընկալման հարցն է, որտեղ մենք նաև արձանագրել ենք դեպքեր, երբ անձին, որը օգտվելու էր իր լրության իրավունքից, այսպես տիպողաբար նույնականացրել էին, շատ դեպքերում անելով դա գաղտնի, շատ դեպքերում անելով առանց անձի ընկալման, թե ինչ գործընթաց է դա, ծամաված ժամկետից 3 ժամից ավել էին անձինք պահվել։
Չնայած մարդու իրավունքների պաշտպանի քննադատությանը, բռնությունների ու բախումների մասին բազմաթիվ տեսանյութերին, իշխանության ներկայացուցիչները ինչպես երեք, այնպես էլ այսօր չդատապարտեցին ոստիկանությանը։ Իշխող ուժի պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը խորհրդանի ամբիոնից խոսեց ոստիկանության մասին, բայց այլ շեշտադրումներով։
Ժողովրդավարությունները պարտավոր են պաշտպանել իրենք իրենց, եւ այդ շրջանակներում պետք է օգտագործեն բոլոր լեգիտիմ գործիքները, այդ թվում օգտվելով պետության ուժի կիրառման մենաշնորից։ Այս համատեքստում ոչ ամանում ոստիկանությանը խաղաղ, կրկնում եմ, խաղաղ հավաքների եւ քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի իրավունքների արդյունավետ հավասարակշռության ապահովմամբ միաժամանակ անհանդուրժող լինել բռնության կոչերի, սադրանքների եւ հայհեղախոսության նկատմամբ։
Իսկ նրա գործընկեր պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն էլ լրագրողներին միայն ասաց, թե ոստիկանության գործողությունները պետք է արժանանան դատաիրավական գնահատականի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին շարունակվում է Հայաստանի դիվանագիտության ղեկավարի ամերիկյան այցը։ Արտգործ նախարար Արարատ Միրզանը նախորդին Վաշինգտոնում հանդիպել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին, որը ողջունել է հայ-ադրբեջանական երկխոսությունը և երախտագիտություն հայտնել մեջբերում տեսլականի խիզախության համար, որը վարչապետը և Հայաստանը ցուցաբերում են տևական խաղաղության հասնելու գործընթացում։ Նախարար Միրզանի ամերիկյան այցի մասին առավել մանրամասն Արմեն Քոլյանը կպատմի։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Երևանից Միացյալ Նահանգներում է մայիսի 2-ին Վաշինգտոնում տեղի են ունեցել 3 կարևոր հանդիպումներ, առանցքայինը դրանցից առանցքայինն իհարկե Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ հանդիպումներ, որի ընթացքում կնքվել է քաղաքացիական միջուկային էներգիայի բնագավառում, ռազմավարական համագործակցության փոխմբռման հուշագիր։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության մամուլի հաղորդագրության համաձայն այդ առերողությունից առաջ նախարարը եւ պետքարտուղարը հանդես է են եկել հայտարարություններով։ Էնթոնի Բլինքենը գոհունակություն է հայտնել հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության նիստերը վերականգնելու կապակցությամբ, դրանք ընդհատվել էին կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Նա ասել է, որ այս հանդիպումը հայաստանցի պաշտոնակցի հետ շատ կարևոր է, քանի որ թույլ է տալիս խորացնել և ամրապնդել երկու երկրների հարաբերությունները և փնտրել փող գործակցության նոր հարթակներ։ Բլինքենը գովեստով է խոսել Հայաստանում բարեփոխումները շարունակելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և կառավարության ջանքերի մասին։ Ապա պետական դեպարտամենտի ղեկավարը անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին.
To very much welcome the dialogue between Armenia and Azerbaijan and to express real appreciation for the vision the courage and the flexibility.
Ցանկանում եմ ողջունել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկխոսությունը եւ երախտագիտություն հայտնել տեսլականի, խիզախության եւ ճկունության համար, որը վարչապետը եւ Հայաստանը ցուցաբերում են տևական խաղաղության հասնելու գործընթացում, ինչը բոլորիս նպատակն է, ասել է Բլինքենը.
That the Prime Minister and Armenia have been showing in this process working toward what we all want, which is a lasting peace.
Արարատ Միրզոյանը նախ շնորհավորել է պաշտոնակցին հայ-ամերիկյան դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի կապակցությամբ։ Նախարարը ասել է, որ 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո հայ-ամերիկյան համագործակցության աստիճանը բարձրացել է ռազմավարական երկխոսության մակարդակի։ Միրզոյանը անդրադարձել է ԱՄՆ-ի աջակցությանը Հայաստանի էներգետիկային եւ ասել, որ իր համար պատիվ է քաղաքացիական միջուկային համագործակցության հուշագրի ստորագրումը։
We value our partnership aimed at peace and stability in our region, and in this regard I want to highlight the important role the United States of America play as a co-chair of the OSCE Minsk group.
Նախարարը բարձրը գնահատել տարածաշրջանի խաղաղությանն ու կայունությանն ուղված ԱՄՆ-ի ջանքերը, նաև որպես ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահի, որը ունի միջազգային հանրության մանդատը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար.
Which has a mandate from the international community to facilitate a peaceful resolution of the Nagorno-Karabakh conflict.
Միրզոյանը շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ-ին Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների բարելավման ուղված ջանքերի համար եւ միաժամանակ բարձր է գնահատել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու եւ դատապարտելու ԱՄՆ-ի ամուր դիրքորոշումը, որը նաեւ այս տարի է ցուցաբերվել։ Երեկ ավելի վաղ Միրզոյանը Վաշինգտոնում եւս երկու կարեւոր հանդիպում է անցկացրել Պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի եւ ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության USAID-ի կառավարիչ Սամանթա Փաուերսի հետ։ Նախարարը եւ պետքարտուղարի տեղակալը անդրադարձել են տարածաշրջանային հարցերին Սոչիում եւ Բրյուսելում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումներին։ Լեռնային Ղարաբաղի կացությանը նախարարը կարևորել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության գործունեության վերսկսումը։ Միրզոյանը եւ Նուլանդը խոսել են 44-օրյա պատերազմից հետո առաջացած հումանիտար հարցերի, ռազմագերիներին վերադարձնելու եւ ադրբեջանցիների հսկողության տակ հայտնված տարածքներում հայկական մշակութային եւ կրոնական արժեքները պահպանելու անհրաժեշտության մասին։ ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության USAID-ի կառավարիչ Սամանթա Փաուերսի հետ զրույցի ընթացքում նախարարը կարևորել է միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությունը կառավարության բարեփոխումներին կոռուպցիայի դեմ պայքարում եւ այլ ոլորտներում։ Այսօր Վաշինգտոնում գումարվում է հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության ամփոփիչ նիստը։ Բացի այդ, նախարար Միրզոյանը հանդիպելու է նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի պաշտոնյաների եւ ամերիկացի օրենսդիրների հետ, ապա ելույթով հանդես կգա Ատլանտյան խորհուրդ կենտրոնում։ Տևողության առումով նախադեպը չունեցող այս այցը կավարտվի մայիսի 6-ին։
Վիեննայում այսօր հանդիպել են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Քլիչը, թվով արդեն երրորդ հանդիպման ավարտին էլ Երևան ու Անկարան նույնաբովանդակ հայտարարություններով են հանդես եկել, ընդգծելով, որ վերահաստատել են այս գործընթացի միջոցով Հայաստանի և Թուրքիայի միջև լիարժեք կարգավորման հասնելու նպատակը։ Հստակ պայմանավորվածությունների մասին կողմերը չեն հաղորդում, մինչ այդ հիշեցնենք, ամիսներ առաջ մեկնարկած գործընթացի միակ առարկայական արդյունքը Երևան-Ստամբուլ թռիչքների վերականգնումն է։ Հայկական կողմի առաջարկներից ցամաքային սահմանի բացում դիվանագիտական անձնագրեր կրող անձանց համար Թուրքիայի իշխանությունները չեն շտապում ընդունել։ Վիեննայում մի քանի ժամ տևած հանդիպման արդյունքները Տաթևիկ Սարգսյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի և Թուրքիայի բանագնացները Վիեննայում երրորդ հանդիպման արդյունքում վերահաստատել են այս գործընթացի միջոցով լիարժեք կարգավորման հասնելու նպատակը։ Նրանք ունեցել են հստակ տեսակետների անկեղծ ու արդյունավետ փոխանակում և քննարկել հնարավոր քայլերը, որոնք կարող են ձեռնարկվել այս ուղղությամբ շոշափելի առաջընթացի հասնելու համար։ Այսօր կայացած հանդիպումից հետո նույնաբովանդակ հայտարարություն տարածեցին Հայաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունները, թե որոնք են ձեռնարկվելիք քայլերը, որոնց մասին կողմերը պարբերաբար նշում են, փակագծերը այս անգամ էլ չեն բացվել։ Թուրքական Սաբահը գրել էր, թե շուրջ 4 ժամ տևած Ռուբինյան քլիչ հանդիպումը դրական մթնոլորտում է ընթացել։ Բանակցային սեղանին կարգավորմանը ուղված մի շարք հարցեր են եղել, որոնք մանրամասն քննարկվել են։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, բանագնացները վերահաստատել են իրենց համաձայնությունը շարունակելու գործընթացը առանց նախապայմանների։ Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Քլիչը առաջին անգամ հանդիպել էին հունվարին Մոսկվայում, այնուհետև փետրվարին Վիեննայում։ Կողմերը հայտարարել էին, որ բանակցությունների վերջնական նպատակն է Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների լիարժեք կարգավորումը։ Այնուհանդերձ, ավելի քան 5 ամիս ընթացող բանակցությունների միակ առարկայական արդյունքը դեռևս Երևան-Ստամբուլ չվերցների վերագործարկումն է։ Ինչպես և նախորդ հանդիպումների ժամանակ, այս անգամ էլ բանակցությունների օրակարգի մասին մանրամասներ հայտնի չեն։ Սակայն Թուրքիայի արտգործնախարարը օրերս ասել էր, թե քննարկվելու են առաջիկայում ձեռնարկվելիք տարբեր քայլեր։ Նա նշել էր նաև, որ շոշափվում են երկու երկրների սահմանները կրկին որոշելու խնդիրը, ինչին ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, թե նման հարց օրակարգում չկա։ Այսօր էլ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը Սիվիլնետին ասել է, թե սահմանների վերասահմանագծման շուրջ ակնարկ եղել է Թուրքիայի և Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչների բանակցություններում, սակայն հայկական կողմը կտրականապես մերժել է այն։
Այստեղ որևէ անելիք ըստեղության չկա, որովհետև հայ-թուրքական սահմանները ճշգրտվել են դեռևս սովետական միության քարտեզի համապատասխան, և նոր նմանատիպ գործընթացի նորովի ուրեմն սկսելը աննպատակահարմար ենք համարում։
Աղաջանյանը նաև նշել է, որ թուրքական կողմը կոնկրետ քայլերի հետ կապված դրական ազդակ չի տվել։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարարը Հայաստանին կոչ էր արել ավելի համարձակ լինել։ Նա ասել էր, երբ օրակարգում հարաբերությունների կարգավորման և սահմանների բացման հարցն է, արդեն կարիք չկա երրորդ երկրում
հանդիպելու։ Երևանը görüşmeye cesaret edemiyorsunuz.
Մի կողմից ասում եք, թող հարաբերությունները կարգավորվեն ու սահմանները բացվեն, մյուս կողմից Թուրքիայում եւ Երևանում դեռ չեք համարձակվում հանդիպել։ Եթե չեք համաձայնում նույնիսկ սեփական երկրներում հանդիպելու, մյուս հարցերում ինչպես եք քայլեր անելու։
Türkiye'de görüşmenin ne mahsuru var? Sen Türkiye'de görüşmeye gelemeyeceksen diğer konularda nasıl adım atacağız?
Çavuşoğlu'nun նաեւ ասել էր, որ նույնիսկ պատրաստական են եղել առաջինը Երևան գալ։ Ի պատասխան պաշտոնական Երևանը հայտարարել էր, թե որպես քայլ առաջ Հայաստանը Թուրքիային առաջարկել է բացել ցամաքային սահմանը դիվանագիտական անձնագրեր գրող անձանց համար, սակայն թուրքական կողմը հապաղում է։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքական գործընթացին հետևող վերլուծաբանների համոզմամբ Անկարան չի շտապում առարկայական քայլեր ձեռնարկել, մասնավորապես բացել Հայաստանի հետ 1993 թվականից ի վեր փակած սահմանը։ Ավելին, քաղաքագիտական շրջանակներում մտավախությունն է, որ Թուրքիայի իշխանությունները կփորձեն նոր զիջումներ կորզել Երևանից, որն է Անկարայի իրական նպատակը նոր գործընթացում։ Արդյոք Թուրքիայի իշխանություններն անկեղծորեն ցանկանում են մերձենալ հայերի հետ և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ, բացել սահմանը։ Այս հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը Ստամբուլում զրուցել է Պոսո հայոց պատրիարք Սահակ Մաշալյանի հետ, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Ինչ է կարծում, արդյոք ճիշտ չեն այն տեսակետները, որ Հայաստանում երբեմն հնչում են, որ Թուրքիան այս գործընթացը ցանկանում է օգտագործել միայն ցույց տալու համար, որ փորձում է կարգավորել հարաբերությունները։ Շատերը ասում են, որ Թուրքիայի նպատակը հենց գործընթացն է, ոչ թե արդյունքը։ Դուք ինչ տպավորություն ունեք եւ ինչ կարծիք ունեք։
Ես կարծեմ, որ սեղանի վրա երկու երկրներ եւ երկու ներգրավիչներ կան շոշափելի կերպով, բայց իրականության մեջ 4 հոգինոց սեղան է ունեցել։ Պետք է Ադրբեջանը եւ Ռուսիան ապետք է տնենք։ Այսինքն նման պատկեր ունենալու համար։ Հետևաբար սահմանները բացվին, հարաբերությունները սկսեն Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջեւ, ոչ Թուրքիան իզոլուի առանց Ադրբեջանը ունելու ասիկա, ոչ էլ Հայաստան առանց Ռուսիայի այդ կոնսենտրացիա ունելու կարող։ Այսինքն բոլոր այդպես դիվանագետները պատկվին նրանու զան որ լավ Թուրք հայ բաներ գիտի իսկսին Ադրբեջան գիտուսը Թուրքիան որ գեցեք։ Իմ շահերը խոս այսպես է։ Ռուսերը գիտուսը հայերը գեցեք։ Իմ շահերը այսպես է։ Հետևաբար ես կգարձամ որ այս կարծիքները որ միայն Թուրք հայ հարաբերություններն գնային, միայն անիկա պատկերին գեսը դեսնա։ Հետևաբար պատկերին ամբողջության եւ օնային շատ ավելի փարթույթ գտար։ Խնդիրը ո՞ն է, որ այսինքն տարածքի շրջանի ժողովուրդները ժողովրդերը չծկվիր այս իրենց շրջանը կազմագերբել եւ իրենց ճակատագրի հետ կապ ունեցող որոշումները իրենց արնելու չեն արդոնել։
Այսինքն, եթե Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները չկարգավորվեն, օրինակ առաջիկայում, այդ իրավիճակում, ինչպես հասկանում եմ ձեզ, հնարավոր չի լինի հայ-թուրքական հարաբերությունները
կարգավորվեն։ Ըստ իմ, որովհետև մենք փորձ ունենք 2009 պրոտոկոլները, արձանագրությունները, երկու ամիս մնացած է, որ քորձ մեծը դրվել չեղավ, որովհետև Ադրբեջանը ամբարգո դրավ եւ Թուրքիան ընդունեց անիկա եւ քաշվեցան այդ բաները, չեյան նկատեցան։ Այսինքն ես իրապես իրավաշ չեմ դեսներ Թուրքիան Ադրբեջան այսքան լիցու պիտի գտնի եւ անոնց թշկող ցկերի ովե լուսման իրենք կողմնակից չեմ կարծեր
որովնա։ Այս իրավիճակում ամեն դեպքում դուք վստահեմ շփվում եք շատերի հետ, գուցե նաև իշխանության, թուրքական իշխանության ներկայացուցիչների, դուք տեսնում եք ցանկություն այն կողմից իսկապես կարգավորելու հարաբերությունները, թե իսկապես իրենց համար գլխավորը այս գործընթացը ունենալն է եւ արտաքին աշխարհին ցույց տալը, որ տեսեք մենք փորձում ենք հայերի հետ հարաբերություններ կարգավորել։
Իրենց ուզածը փաթեթ լուծում ունեն, այսինքն արցակն ամեջ մեջը առնող, գոլգասներ մեջը առնող, եթե այդ կատարյալ հաշտությունը կատարվի, իրենց ուզածը այդ է եւ անգե անգերծ, որովհետեւ ինչ անգես չլան, որ շահողը գտնան, ճամպաներ գտնի փածվի, Ադրբեջան Թուրքիա միջև կապը գտնի հաստատվի, անգե Հայաստանը գտնի օգտվի, իրենք Վրաստանեն ուրիշ ալտերնատիվ մտնի ունենան միացնելու Թուրք աշխարհի հետ, այսինքն եւ նաեւ այդ բարեկամության մեջ իրենց գլխի ցավանք եղած այս ցեղասպանության դեպքը ավելի գտնան Հայաստանի հետ միասին սեր կարդնել, հետևաբար իրենք անգերծ են այդ առումով, բայց ոչ թե մասնագի խաղություն, այսինքն միայն Հայաստան եւ Թուրքիա միջև այդ խաղության ես չեմ կարծեր այլևս այդ սահմանը անցանք մենք, այլևս այս երկու երկրներու տեսակը բավական ճակատագիրը միացած է Ադրբեջանի եւ Թուրքիա։
Դուք ձեր խոսքում բարբերաբար նշում եք Ադրբեջանի հարց, Արցախի խնդիր, ցեղասպանության հարց, սրանք տարիներ շարունակ եղել են թուրքական կողմի նախապայմանները Հայաստանի հետ բանակցություններում։ Այս բանակցությունները դեռևս մինչև հիմա հայտարարված են, որ առանց նախապայմանների են։ Այստեղ հակասություն չկա արդյոք, ու ի՞նչ է կարծում, ինչ որ պահի թուրքական կողմը բերելու է այս նախապայմանները, թե դեռ կարող են շարունակել եւ ինչ որ լուծման հասնել առանց դրանց, որովհետեւ դուք էլ եք նշում, շատերն էլ ասում են, որ Թուրքիան ամեն դեպքում ինչ որ պահի խոսելու է Արցախի խնդրից, ցեղասպանության խնդրից։
Այո, կարելի է, չեմ գիտեր, այս նախապայմանի խոսակցությունը սա է, ինձ մեն սուրիցի համար ժամացություն ուզեցիր, ես ալ կեզը դվի առանց նախապայմանի, չեն, և հիմա առանց նախապայմանի դու խոսինք մենք, բայց եթե դուն սեջը, որ դուն այս միջոցին պահանջմը պիտի չունենաս, և կան պայմաններ պիտի չտնես, այդ սեջը, այսինքն դեսակցությունները առանց նախապայմանի, այսինքն դիվանագիտական լեզու մեջ, որքան որ ես կհասկանամ, երկխոսության սկսելը առաջ ես պայմաններ ունեմ, այս բաները դերպե, այն ադեն քեզ հետ երկխոսության նախապայմանը այս է, երկխոսության, բայց երբ որ ասեմ, որ եկեք խոսենք առանց նախապայմանի, խոսակցության թուրը բանը պատահած այդ է, բայց ճամփու ընթացքին արդյոք այս բոլոր հարցերը պիտի քննարկվեն։
Այժմ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին. Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների 69-րդ օրն է, թեժմարտերը շարունակվում են մասնավորապես Մարիուպոլ քաղաքում, որը շաբաթների վեր ռուսական զինուժի կողմից պաշարված է, բացի քաղաքում գտնվող հսկայական գործարանից, այստեղ ինչպես հաղորդվում է, հարյուրավոր ուկրաինացի զինվորականներ են պատսպարված, որոնք հրաժարվում են հանձնվել։ Երբեմնի 500,000 բնակչություն ունեցող այս քաղաքում դեռ հազարավոր խաղ բնակիչներ կան, որոնք սպասում են տարհանման, նրանց թվում են նաև հայազգի քաղաքացիներ։ Ինչպես են նրան գոյատևում, շաբաթներ շարունակ շրջափակման մեջ, ինչ քայլեր է ձեռնարկում, օրինակ, Հայաստանի իշխանությունը աջակցելու Ուկրաինայում կամ սահմանակից եվրոպական երկրներ տեղափոխված հայաստանի քաղաքացիներին, Սարգիս Արությունյանը փորձել պարզել։
Ուկրաինայի հարավարևելքում գտնվող շաբաթներ շարունակ պաշարված Մարիուպոլում մի քանի տասնյակ հայեր կան, հիմնականում ծերեր, որոնք չեն ցանկանում լքել իրենց տները։ Այսօր տեսակապով Կիևից ազատությանը փոխանցեց վերելուծաբան Մարատ Հակոբյանը։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում բնակվող մեր զրուցակցի խոսքով հայ համայնքի ներկայացուցիչները պարենով ու վառելիքով լի մեքենաներ են պարբերաբար ուղարկում Մարիուպոլ, սակայն մինչ պատերազմը գրեթե 500,000 բնակչություն ունեցող քաղաքից հայերի էվակուացիան գործնականում դադարել է։
Ունենք մոտ 3 տասնյակ զոհ իդենտիֆիկացված, որի հիմնական մասը դա պարզ Մարիուպոլի քաղաքացիական բնակիչներն են, կան նաև տարածքային ջոկատներից և Ուկրաինայի բանակում ծառայող հայազգիներ։
Ըստ Հակոբյանի, մինչ պատերազմը գրեթե 500,000-անոց հայ համայնքի մոտ 10% է հեռացել Ուկրաինայից, շուրջ 5,000-ը եկել է Հայաստան, մնացածը հանգրվանել են հիմնականում Եվրոպայում։ Տները թողած հայերի մեծ մասը ներքին տեղահանվածներ են, որոնք Ուկրաինայի արևելյան ու հարավային մարզերից տեղափոխվել են երկրի կենտրոնական ու արևմտյան շրջաններ։ Երևանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դենիս Ավտոնոմովը մոտավորապես նույն թիվն է նշում պատերազմը սկսվելուց հետո Հայաստան տեղափոխված Ուկրաինայի քաղաքացիների վերաբերյալ։
Последнюю цифру мы не запрашивали.
Չեն քննել տրամադրել վերջին թիվը, ենթադրում են, որ նախորդ շաբաթներին փոքրինչ ավելացել է Հայաստան տեղափոխված Ուկրաինայի քաղաքացիների թիվը մոտ 4,000։ Ոմանք վերադառնում են Ուկրաինա, ոմանք հնարավորություն ունեն փնտրում մեկնել այլ երկրներ, հիմք ենք ընդունում այս թիվը։
Թե ինչ են ձեռնարկում Հայաստանի իշխանությունները աջակցելու Ուկրաինայում կամ սահմանակից եվրոպական երկրներ տեղափոխված Հայաստանի քաղաքացիներին, արտգործնախարարությունից փոխանցեցին, որ տեղերում իրավական, խորհրդատվական, հումանիտար որոշակի աջակցությունից զատ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել Լեհաստանի, Սլովակիայի, Հունգարիայի ու Ռումինիայի իշխանությունների հետ, որ Ուկրաինայի տարածքից այդ երկրները մուտք գործող Հայաստանի քաղաքացիները կարող են անարգել հատել սահմանը առանց վիզայի և կարող են Եվրամիության այդ երկրներում մնալ մինչև 15 օր։ Բացի այդ, գործարկվել է էլեկտրոնային հյուպատոսական համակարգ, որը թույլ է տալիս առցանց ստանալ Հայաստան վերադառնալու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային վկայական, եթե գործող հանձնագրերի վավերականության ժամկետը լրացել է։ Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակի ռազմավարությունների մշակման բաժնի պետ Հովանես Ալեքսանյանի խոսքով, ուկրաինական պատերազմի բռնկումից ի վերջ աշխատանքներ են տանում հատկապես արևելաեվրոպական հայ համայնքների հետ, ինչի արդյունքում այդ երկրներում կանգառի հնարավորություններ են ստեղծվել Ուկրաինայից հեռացած հայերի համար, որոշ դեպքերում ինքնաթիռի տոմսեր են գնվել դեպի Հայաստան։
Իսկ այսօր էլ գրասենյակ իրականացնում է Ուկրաինայից ժամանած մեր հայրենակիցների ինտեգրման աջակցության ծրագիր Ամերիկայի հայավետարանչական ընկերակցության հետ համատեղ 4 կոմպոնենտով՝ բնակվարձի մասնակի սուբսիդավորում, ուսման վարձի մասնակի սուբսիդավորում, միանվագ աջակցություն և առողջապահական ծախսերի այսպես սուբսիդավորում։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության միգրացիոն ծառայությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ Ուկրաինայից տեղափոխված մեկ հայ ընտանիքի համար լուծել են կես տարվա բնակվարձի հարցը, եւս երկու ընտանիքի դեպքում հարցի լուծումը ավարտական փուլում է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում մեծ շուքով նշվող մայիսի 9-ին ընդառաջ տեղեկություններ են շրջանառվում պաշտոնական Մոսկվայի կողմից ուկրաինական մի շարք շրջանների հնարավոր բռնակցման վերաբերյալ։ Պատերազմի մեկնարկից ավելի քան 2 ամիս անց այդուհանդերձ հստակ չէ, թե որն է Ուկրաինայում Կրեմլի վերջնանպատակը, բավարարվելու է որոշ շրջանների բռնակցմամբ, թե Ռուսաստանում ավելի հավակնոտ պլաններ կան։ Ազաբաբյանին լսենք։
Մոսկվան նախատեսում է ինքնահ
հռչակ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետությունները միացնել Ռուսաստանին եւ ճանաչել Խերսոնի շրջանի անկախությունը։ Հայտարարել է ԵԱԿ-ում ՄՆ մշտական ներկայացուցիչ Մայքլ Քարփենթերը, վկայակոչելով ամերիկյան հետախուզությունը։
Մենք կարծում ենք, Կրեմլը կարող է փորձել անցկացնել ձևական հանրաքվեներ, փորձելով ստեղծել ժողովրդավարության եւ լեգիտիմության տպավորություն։
Ամերիկյան հետախուզության տվյալներով ռուսական այս ծրագիրը կարող է իրագործվել մայիսի կեսերին։ Ավելի վաղ այս մասին գրել էր Մեդուզա լրատվական կայքը, վկայակոչելով Կրեմլին մոտ կանգնածախ փյուրը։ CNN-ն էլ հղում անելով ամերիկացի եւ եվրոպացի պաշտոնյաներին հայտնել է, թե Ռուսաստանի նախագահը կարող է մայիսի 9-ին պաշտոնապես պատերազմ եւ պահեստային ուժերի մոբիլիզացիա հայտարարել։ Հավելյալ ուժերը անհրաժեշտ են Ուկրաինայի արևելյան եւ հարավային տարածքները գրավելու համար։ Ուկրաինայի նախագահի ադմինիստրացիայի խորհրդական Ալեքսի Արիստովիչը համարում է ուկրաինական կողմին ձեռնտու է մոբիլիզացիան Ռուսաստանում, քանի որ այն կարագացնի նրա խոսքով Պուտինի ռեժիմի տապալումը։
Мобилизация в России всеобщее благо для Украины, потому что это начнётся последний отчёт режима Путина.
Ռուսաստանում համընդհանուր մոբիլիզացիան բարիք է Ուկրաինայի համար, որովհետև սկսվելու է Պուտինի կառավարման հետաշվարկը, եւ դա հնարավոր չի լինի կանգնեցնել։
Очень быстро обратно отчёт. Это будет уже неостановимый процесс.
Արիստովիչը կարծում է, թե Ռուսաստանի նախագահը մեծ խելք գործի, եթե մոբիլիզացիա հայտարարի, որովհետև այդ դեպքում բանակը դժվար կլինի վերահսկել։ Բացի այդ, նրա կարծիքով Ռուսաստանի տնտեսությունը երկար չի կարող դիմանալ համընդհանուր մոբիլիզացիային։ Մոբիլիզացիան հսկայական բեռ է ցանկացած տնտեսության համար եւ կարող է կործանարար լինել աննախադեպ պայմանների պատճառով թուլացած ռուսական տնտեսության համար։ Ռուսաստանցի վերլուծաբաններից քչերն են հավատում, որ իշխանությունները այսօր գնան նման քայլի։ Կրեմլի որոշ պլանների մասին այսօր խոսել է նաև Հռոմի Պապը։ Իտալական Կորիերա դելա Սերա թերթի հետ զրույցում նա ասել է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները ծրագրում կամ ծրագրում են մինչև մայիսի 9-ը դադարեցնել Ուկրաինայի դեմ սկսած ռազմական հատուկ գործողությունը։ Այս մասին ըստ Հռոմի Պապի իրեն ասել է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։
Օրբանն ինձ ասաց, որ ռուսները պլան ունեն ամեն ինչ ավարտել մայիսի 9-ին։ Հուսով եմ, այո, մենք դա կկարողանանք հասկանալ այս օրերին էսկալացիայի արագությունից, որովհետև հիմա միայն Դոնբասը չէ, Ղրիմն է, Օդեսան է, ուզում են խլել Ուկրաինայի Սև ծովի նավահանգիստը։
Այս օրերին արևմտյան մի շարք բարբերականներ գրում են, որ Պուտինն ուզում է հաղթանակի օրվա տոնակատարությունների ժամանակ հայտարարել կամ Ուկրաինայում ռազմական ձեռքբերումների մասին, կամ հրահրել ռազմական գործողությունների մեծ սրացում, կամ երկուսն էլ միասին։ Մինչդեռ այս պահին մեծ ձեռքբերումներ Պուտինը դեռ չունի։ Գրեթե 2.5 ամիս պատերազմական գործողությունների արդյունքում ռուսական կողմը գրավել է միայն մեկ համեմատաբար խոշոր քաղաք՝ Խերսոնը եւ մասամբ Մարիուպոլը։ Մոսկվայի եւ Կիևի միջև բանակցությունները փակուղում են։ Վերջին անգամ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան դեմարդեմ բանակցություններ են անցկացրել մարտի 29-ին Ստամբուլում։ Դրանից հետո Ռուսաստանի իշխանությունների հավաստիացմամբ Կիևը կոչտացրել է իր դիրքորոշումը Ղրիմի եւ Դոնբասի հարցում։
Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով Մոսկվայի դեմ սահմանված Եվրամիության պատժամիջոցների հարցում Դաշինքի անդամ երկրների միջև տարաձայնություններ կան։ Համենայն դեպս որոշ եվրոպական երկրներ կտրականապես մերժում են Եվրամիության առաջարկը ռուսական էներգակիրներից հրաժարվելու հարցով։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Եվրամիության անդամներն առայժմ չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ Ռուսաստանում արդյունահանված էներգակիրների, նախ եւ առաջ նավթի ներկրումների նկատմամբ էմբարգո սահմանված անելու հարցում։ Դա պարզ դարձավ 3-3-ան Բրյուսելում ավարտված հավաքից հետո, որին մասնակցում էին Դաշինքի անդամ երկրների էներգետիկայի նախարարները։ Մոսկվայի դեմ նավթային ըմբարգո սահմանելու գլխավոր հակառակորդները արևելաեվրոպական երկու պետություններն են՝ Սլովակիան եւ Հունգարիան։ Հունգարիան չի կարող երաշխավորել իր տնտեսության անհապան գործունեությունն առանց ռուսական նավթի։ Դա է պատճառը, որ մենք չենք պատրաստվում քվեարկել այն պատժամիջոցների օգտին, որոնք կարող են վտանգել Հունգարիայի էներգետիկ անվտանգությունն, այնպես որ Ռուսաստանից նավթի եւ գազի ներկրումների օգտին մենք չենք քվեարկելու, եւ դա քաղաքական որոշում չէ։ 3-3-ան լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոն։ Բուդապեշտի նաեւ հունգարացիների հետ այս հարցում դաշնակցած սլովակների մոտեցումը զուտ տնտեսական առումով ավելի քան հասկանալի է։ Այս երկրների տնտեսությունները լրջորեն կախված են ռուսական նավթի մատակարարումներից։ հարցերից։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն, Սլովակիայի ներքին շուկայում ռուսական նավթի չափաբաժինը 2021 թվականին կազմել է 96, իսկ Հունգարիայում 58%։ Դա է պատճառը, որ այս երկրները բացառում են նավթային էմբարգոյին կողմ քվեարկելու տարբերակը, ինչն իր հերթին անհնարին է դարձնում Եվրամիության կողմից ռուսական նավթի ներգրման արգելքի սահմանումը։ Բանն այն է, որ Եվրամիության ներսում գործող կանոնների համաձայն բոլոր որոշումներն այստեղ պետք է կայացվեն միաձայնության սկզբունքի հիման վրա։ Երկու շաբթ երեկոյան, սակայն, մի պահ թվում էր, որ Եվրամիության մյուս անդամներին հաջողվել է կոտրել Հունգարիայի և Սլովակիայի դիմադրությունը և նավթային էմբարգոյի սահմանումը ժամերի հարցել։ Ռուսաստանի դեմ նավթային էմբարգոն ավելի ու ավելի հավանական է դառնում։ Եվրամիության բարձրաստիճան աղբյուրները քիչ առաջ հաղորդեցին, որ Հունգարիան, Սլովակիան և այս հարցում որոշակի վերապահումներ ունեցող Ավստրիան պատրաստ են քվեարկել էմբարգոյի օգտին։ Գերմանական ՑԴՖ-ի երեկոյան եթերում հաղորդում էր հեռուստաընկերության Բրյուսելի թղթակից Գունար Քրյուգերը։ Քիչ անց, սակայն, Հունգարիայի վարչապետի խոսնակ Զոլտան Կովաչը պաշտոնապես հերքեց այս տեղեկությունները Facebook-ի իր էջում գրելով. Նավթային և գազային էմբարգոյի հարցում Հունգարիայի մոտեցումն անփոփոխ է, մենք դրանց դեմ ենք։ Մեջբերման ավարտան։ Դատելով արևմտյան դրատվամիջոցների հրապարակումներից, Եվրամիության ներսում քննարկումները շարունակվում էին ողջ գիշեր։ Առավոտյան կողմ արդեն Reuters գործակալությունը հաղորդեց փողզիջումային լուծման հնարավորության մասին։ Ըստ դրա, Եվրամիությունը պատրաստ է բացառության կարգով թույլ տալ Հունգարիային և Սլովակիային ռուսական նավթ գնել։ Մեկ այլ տարբերակի համաձայն էլ այդ երկու երկրների համար կարող է անցումային շրջան սահմանվել, որի ընթացքում Բուդապեշտն ու Բրատիսլավան ըստ ամենայնի ստիպված կլինեն աստիճանաբար հրաժարվել ռուսական նավթից։ Իսկ Եվրամիության առաջատար արդյունաբերական պետությունը, Գերմանիան, էներգետիկ էմբարգոյի հարցում շարունակում է հանդես գալ միջանկյալ դիրքերից, Բեռլինում կողմ են նավթային, բայց ոչ գազային էմբարգոյին։ Գերմանիան դեմ չէ Ռուսաստանից նավթի ներգրման արգելքին, դա իհարկե ծանր բեռ է մեզ համար, սակայն մենք դրան պատրաստ ենք, հայտարարում էր Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարար Ռոբերտ Հաբեկը։ Հավելեմ միայն, որ Գերմանիայում նախորդ տարի սպառված նավթամթերքի 34%-ը ռուսաստանյան ծագում ուներ։ Բրյուսելում ընթացող այս քննարկումներին զուգահեռ պաշտոնական Կիևը շարունակում է ամբողջական նավթային էմբարգո սահմանելու և Ռուսաստանը ֆինանսական շրջափակման ենթարկելու կոչեր հնչեցնել։ Այս պահին, երբ Եվրամիությունը քննարկում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը, մենք պետք է վստահ լինենք, որ դրանում ներառվելու է նաև նավթային էմբարգոն, ինչպես նաև բացառվելու է տարատեսակ ստվերային սխեմաների կիրառումը, սխեմաներ, որոնք կարող են թույլ տալ Ռուսաստանին շրջանցել պատժամիջոցները, այսօր հայտարարում էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Այն նույն ժամերին, երբ Զելենսկին այս ճառով դիմում էր Ալբանիայի խորհրդարանի պատգամավորներին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր ստորագրեց, որով արգելվում է գործարքներ կնքել, հումք կամ արտադրանք արտահանել այն արտերկրյա ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, որոնք թշնամական վերաբերմունք են ցուցաբերում Ռուսաստանի հանդեպ։ Երկրի կառավարությանն այդ ոչ բարեկամ կազմակերպությունների և գործիչների ցանկը կազմելու համար տրվել է 10 օր։
Հրադարանք Հայաստան, որտեղ այսօր նշում են մամուլի ազատության օրը, լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը տարեկան զեկույցն է հրապարակել, որի համաձայն Հայաստանը նախորդ տարվա համեմատ բարելավել է դիրքերը։ Մի շարք լրագրողներ, սակայն, չեն կիսում այդ գնահատականները, քանի դեռ իրենց աշխատանքը խոչընդոտած պաշտոնյաները պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Հայաստանը ժողովրդավարության բաստիոն հռչակած գործող իշխանությունների ներկայացուցիչ Հակոբ Արշակյանը ոչ միայն պատասխանատվություն չի կրել լրագրողին հարվածելու համար, այլև որոշ ժամանակ անց դարձել է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ։ Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Իրական գործի հարուցումը մերժվեց և որևիցե մեկը, այս դեպքում այսինքն Հակոբ Արշակյանը, չի ենթարկվեց պատասխանատվությամբ։
Մամուլի ազատության օրը Փայլակ Վահրադյանը հիշում է նախորդ տարիների ընթացքում, քանի անգամ են խախտվել լրագրողի իր իրավունքները։ Անցած տարի, երբ նախկին նախարար, այժմ ազգային ժողովի փոխոսնակ Հակոբ Արշակյանը հարվածել էր նրան, քննությունը հետևանք չէր ունեցել, մի քանի ամիս անց իրավապահները կարճել էին քրեական գործը։ Համացանցում տարածված տեսանյութում երևում էր լրագրողին հարվածելուց բացի նախարարը նաև նրա համակարգիչն է կոտրում, իրավապահները սակայն հանցակազմ չէին տեսել։
Հայաստանում այո անպատժելիություն է, հատկապես այն անձանց կողմից, ովքեր վայելում են օրվա իշխանության հովանավորչությունը, գիտեն, որ ինչ էլ անեն, իրենք չեն պատժվելու, որովհետև մաս են կազմում քաղաքական թիմին, որովհետև ոստիկանության կողմից մի ոստիկանության պետն է հովանավորում, միգուցե ոստիկանության պետն է ասել գնացեք եւ ինչ ձեւով ուզում է ճանապարհը բացեք, չնայեք դա լրագրող է, չնայեք դա պատգամավոր է եւ այլն։
Վահրադյանը նաեւ նախորդ դեպքերն է հիշում, տուժել էր նաեւ 2015-ի Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ։
Որևիցե մի ոստիկան չենթարկվեց պատասխանատվության։
Ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա տեղեկատվության ազատության իրավունքը իրացնելիս խնդիրներ են առաջանում։
Հետքի հետաքննող լրագրող Տիրայր Մուրադյանը մամուլի ազատության օրը մեկ այլ խնդիր է բարձրաձայնում։ Պետական գերատեսչությունների մեծ մասը լրագրողների գրավոր հարցումներին կամ հրաժարվում է պատասխանել, կամ ոչ ամբողջական տեղեկատվություն է տալիս։
Հիմա օրինակ Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհ է կառուցվում։ Ո՞վ է կառուցում։ Մենք ադրբեջանական լրատվամիջոցներից ենք իմանում, որ կառուցման աշխատանքներ են իրականացվում, որտեղ 100,000 բնակչությունն է, ճանապարհը փոխվում։ Այդ ինֆորմացիան հնարավոր չի, օրինակ գրավոր, հնարավոր չի դա պատասխանը ստանալ։
Տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը պաշտպանելու համար հետքը դատի է տվել տարբեր գերատեսչությունների, անգամ կան գործեր, որոնք 2019-ից մինչև օրս դատաքննության փուլում են, հաջողելու դեպքում հաճախ ինֆորմացիան այլևս հնացած է լինում։
Դրանով տուժում է եւ լրագրողի աշխատանքը, բայց առաջին հերթին տուժում է հանրության տեղեկացված լինելու այդ իրավունքը։ Եթե կարևոր իրադարձությունը տեղի ունենում, դրա հետ կապված բանավոր տարբերակով, որը որ տեղեկացիան ազատության իրավունքի իրացման մի ձև է, փորձում է ստանալ եւ ասում են, որ բանավոր չէ գրավոր, գրավորն էլ հետո լրացուցիչ ժամանակով են ուզում պատասխանեն, ասում է 30 օր, այդ թեմա այդ հետ կապված արդիականությունը լրիվ կորում է։
Այսօր նաև լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատության 2022 թվականի զեկույցը։ 180 երկրների ու տարածքների շարքում Հայաստանը նախորդ տարվա համեմատ բարելավել է դիրքերը, 63-րդից հասնելով 51-րդ հորիզոնականին։ Զեկույցում միաժամանակ նշվում է, որ լրատվամիջոցները շարունակում են բևեռացված մնալ։ Երկիրը բախվում է աննախադեպ մակարդակի ապատեղեկատվության եւ ատելության խոսքի հետ, հատկապես կապված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային վեճի հետ, ասված է զեկույցում։
Ամբողջ աշխարհում ընդհանրապես վարկանիշները մամուլի ազատության անկում են ապրում, եւ այդ համատեքստում Հայաստանի վիճակը այդքան էլ վատ չէ, որտեղ մեզ մոտ էլ գոնե վերջի 2 տարիների ընթացքում ակնհայտ այդ ընթացքը, սակայն ընդհանուր ֆոնի վրա Հայաստանը բավականին ես լավ տեսք ունի։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը մեկ այլ խնդիր է նշում. լրատվամիջոցները չեն կարողանում միայն գովազդային մուտքերից սեփական եկամուտն ապահովել։
Լուրջ կաշկանդող հանգամանք է մնում նրանց կախվածությունը տարբեր քաղաքական եւ բիզնես շրջանակներից, եւ օբյեկտիվորեն ունենալով խոսքի ազատության իրավունքը, նրանք չեն կարողանում այն օգտագործել, քանի որ ունեն հստակ պատվերներ, թե ինչ եւ ինչպես պետք է լուսաբանեն։ Դա երևի ամենամեծ խնդիրն է Հայաստանում։
Նավասարդյանն ընդգծում է նաև Հայաստանում օրենսդրությամբ եւ այլ կարգավորումներով, օրինակ ազգային ժողովում սահմանափակվում է լրագրողների աշխատանքը։ Հեղինակավոր Freedom House-ի վերջին զեկույցում էլ նշվում է, որ Հայաստանը հետընթաց է գրանցել մամուլի անկախության ցուցանիշում, վիրավորանքի եւ զրպարտության հոդվածում սահմանված տուգանքների բարձրացումն, ինչպես նաև ծանր վիրավորանքի քրեականացումը դիտարկվել են որպես անկախ մեդիայի դեմ իրականացվող քայլեր։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորդման ավարտին առաջարկում եմ տեղափոխվել Ֆրանսիայի հրապարակ, որտեղ վարչապետ Փաշինյանը հրաժարականի պահանջով ընդդիմությունը հանրահավաք է անցկացնում, կապ ենք հաստատել տեղում աշխատող իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանի հետ, լսենք թե ինչ է տեղի ունենում։
Լուսինե, ընդդիմության հանրահավաքը այսօր 7:20 րոպեին սկսվեց, ժամը 7-ից, այստեղ էր Ռոբերտ Քոչարյանի հարցը Սիրուշոն, նա իր երկրպագուների հետ այստեղ փոքրիկ համերգ կազմակերպեց, մի քանի երգելուց հետո նոր բեմահարթակ դուրս եկավ ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը եւ ամփոփեց օրը, ասաց թե առավոտից որտեղ են եղել, ինչ են արել։
Կարճ, այսօրվա մեր օրը ամփոփենք, առավոտվանից սկսած մեր հայրենակիցները կրկին դուրս եկան փողոց, մեր աննազանության ակցիաների քանակը ժամ առ ժամ ավելանում է, Երևանում շուրջ 30 փողոց եւս կան թափերուկ այսօր փակ է եղել։
Ինչպես հիշեցնեմ, որ վաղարավոտի Երևանի մի քանի փողոցներ էր փակել ընդդիմությունը, նրանք շատ արագ բացում էին ոստիկանները, ոստիկանության տվյալներով 200-ից ավելի ցուցարար է բերման ենթարկվել, Իշխան Սահակելյանն ասաց, որ նրանք բոլորն ազատ են արձակվել ու այս պահին միացել են իրենց առավոտյան ընդդիմադիրները փակ փողոցներից հետո երթով շրջեցին մայրաքաղաքի փողոցներով, եղան Մայրգումում, Իշխան Սահակելյանի առաջնորդացույցը մտավ համալսարան, մի քանի լսարան մտան և դուրս եկավ ու հայտարարեց, որ լսարանները դատարկ էր, մարդիկ չկային այնտեղ, հատուկ են ուսանողներ միացան իրենց։ Այս պահին էլ ցույցը շարունակվում է, այսինքն հարթակից Իշխան Սահակելյանն ասաց, որ իրենք հիմա գնում են Երթի, հետո կվերադառնան կրկին Ֆրանսիայի հրապարակ։
Շնորհակալություն Նարինե, Նայնել Ղալեչյանն էր հաղորդում Ֆրանսիայի հրապարակից, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ցտեսություն։